Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Cho'lponota shahrida 3-sentyabr kuni bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar sammitida 1 marta O'zbekiston prezidenti ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sammitda O'zbekiston prezidentidan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya va Ozarbayjon prezidentlari ham ishtirok etdi. 2018-yilning 30-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Toshkentda o'tgan uchrashuvdan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilishini e'lon qilganida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Qirg'izistondagi anjumanda 1 marta faxriy mehmon sifatida qatnashdi.
Muhtaram Sarimbay Sharipovich, hurmatli delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Avvalambor Qirg'iziston Respublikasi prezidenti hurmatli Sarimbay Sharipovich sizga samimiy mehmon do'stlik uchun
deb o'z nutqini boshlagan O'zbekiston prezidenti Turkiy kengash doirasida o'zaro samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz. Hozirgi bosqichda uning faoliyatida mamlakatimiz uchun amaliy jihatdan qiziqish uyg'otadigan yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishga tayyormiz deb aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, Turkiy kengashga a'zo davlatlar bilan o'zaro savdo hajmi oxirgi 1 yilda 40%dan ko'proqqa oshgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov Turkiy tilli davlatlar kengashiga O'zbekistonning qo'shilishi katta ahamiyatga ega ekanini, Vengriya esa bu tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on esa:
"Aziz qardaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."
Turkiy tilli davlatlarning 6-chi sammitida ishtirok etayotganidan baxtiyor ekanini ta'kidlagan holda Markaziy Osiyo davlatlarini gulanchilarga qarshi samaraliroq kurash olib borishga chaqirdi. Erdo'g'onning aytishicha, bugungi kunda gulanchilarga qarshi kurash masalasida O'zbekiston hukumati boshqa davlatlarga qaraganda samaraliroq faoliyat yuritmoqda, lekin bu samara nimalarda bilinganini ochiqlamadi. Sammitda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' masalasini ko'tardi. Uning nazaricha Tog'li Qorabog' uzoq yillardan beri arman bosqini ostida azob tortmoqda va bugungi kunda Ozarbayjon o'z hududi hisoblaydigan bu mintaqaning faqat 20%ini nazorat qilmoqda. Turk tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammiti 2010-yildan boshlab 2015-yilgacha har yil o'tkazilib kelingan. 2015-yilda sammitni o'tkazish navbati Qirg'izistonga kelgan edi, biroq bu davrga kelib Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarini sovuqlashtirgani ortidan bu sammit o'tkazilmay qolingandi. Mazkur sammitning o'tkazilishi Qirg'iziston uchun Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarning yaxshilanayotganini anglatadi.